Toto je podcast Eros. Budeme sa rozprávať o láske a sexualite z pohľadu zdravého rozumu.
Slovensko je jednou zo 6 krajín Európskej únie, ktoré nemá zavedené ani registrované partnerstva, ani tzv. Homosexuálne manželstva. Dokonca ani po brutálnej vražde na Zámockej ulici sa v parlamente nenašla dostatočná podpora na schválenie takéhoto návrhu. Na druhej strane Európsky súd pre ľudské práva v nedávnom rozsudku Fedotova versus Ruská federácia konštatuje, že absencia takejto právnej regulácie v oblasti párov rovnakého pohlavia porušuje základné ľudské práva. Na túto tému sa budeme rozprávať s právnikom a riaditeľom Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku Patrikom Doniškom. Pán Doniška, vítajte.
Dobrý deň.
Začal by som tak zoširoka, ešte možno predtým, ako prejdeme vôbec k tej oblasti registrovaných partnerstiev. Prečo vlastne štát reguluje akékoľvek sexuálne a romantické vzťahy? Že není to osobná vec? Není to niečo, do čoho by štát vlastne nemal čo hovoriť?
Súhlasím, je to osobná vec a štát do toho ani nehovorí, čo sa týka romantických alebo sexuálnych vzťahov vo všeobecnosti. Tie ho nezaujímajú. Keď niekto s niekým chodí, tak štát to vôbec nezaujíma. Čo štát zaujíma, je rodina. Štát reguluje rodinné vzťahy. To znamená vzťahy medzi manželmi a vzťahy medzi rodičmi a deťmi. Prípadne v rámci rodiny, rodina sa dá definovať týmito dvoma typmi vzťahov, teda vzťahy medzi manželmi, vzťahy medzi rodičmi a deťmi. A ľudia, ktorí sú pospájani týmito vzťahmi, tvoria rodinu, tú užšiu a potom širšiu. Čiže aj môj bratranec je moja rodina, pretože sme pospájani týmito typmi vzťahov. Máme spoločných predkov. Toto štát reguluje, najmä tie vzťahy medzi manželmi a medzi rodičmi a deťmi, preto, že si uvedomil, že tieto vzťahy sú strašne dôležité pre dobrý, spokojný, šťastný život tu na Zemi. Lebo úlohou štátu je zabezpečovať dobrý život na Zemi. Úlohou cirkvi je zabezpečiť dobrý život po smrti, teda spásu. Takže štát si uvedomuje, že tieto vzťahy sú dôležité a v minulosti neboli tieto vzťahy ani manželstvo regulované štátom, ale postupne, ak štát si tieto veci uvedomoval, rástol, tak začal regulovať aj tieto rodinné vzťahy. On tie vzťahy nevymyslel, iba ich zobral na vedomie a začal ich regulovať tak, aby dobre fungovali. Takže tá odpoveď je, že štát nereguluje romantické vzťahy, štát reguluje manželstvo a vzťahy medzi rodičmi a deťmi práve preto, že to je rodina, že to je tá základná bunka spoločnosti, ktorá keď dobre funguje, tak potom všetko lepšie funguje. Keď nefunguje, tak potom zase všetko zle funguje. Takže a nerobí to kvôli tomu, že sú to romantické vzťahy, robí to kvôli tomu, že sa tým zakladá rodina, že manželstvom sa zakladá rodina. Nie každé manželstvo musí byť nevyhnutne romantické, ani tie vzťahy nemusia byť vždy harmonické a naopak teda nie všetky ľubostné vzťahy štát reguluje, takže predmetom záujmu je rodina.
Ale teda povedali ste, že však úlohou štátu je teda zabezpečiť nejaký rámec pre spokojný dobrý život svojich občanov, aby teda mohli žiť šťastný dobrý život. Ale však presne toto tie páry rovnakého pohlavia povedia, že my chceme proste tak ako všetci ostatní, žiť normálny, šťastný, usporiadaný život. My chceme mať proste pekný vzťah a chceme si založiť rodinu. Niekedy to môže byť prípad, že jeden z týchto ľudí má svoje vlastné dieťa a proste chcú sa o neho spoločne starať. Tak aký je vlastne rozdiel medzi tým heterosexuálnym vzťahom, ktorý teda štát sa rozhodol regulovať, a tým homosexuálnym?
No, rozdiel je v tom, že trvalý vzťah medzi mužom a ženou je manželstvo. Ten vzťah heterosexuálny je v niečom špeciálne prínosný, pretože keď si pozrieme muža a ženu, tak oni nie sú kompletní, čo sa týka reproduktívnej sústavy. Muž potrebuje ženu na to, aby bol schopný splodiť dieťa, žena potrebuje muža, čiže jeden bez druhého sú bezmocní. A práve manželstvo je tá inštitúcia, ktorá ich spája, ktorá zabezpečí, že budú takýmto sexuálnym životom žiť bude to stabilný zväzok. Čiže keď sa do toho vzťahu narodí dieťa, tak to dieťa bude môcť vyrastať so svojimi oboma biologickými rodičmi, s otcom a mamou. A toto je prítomné len v manželstve. Teda len medzi vzťahom medzi mužom a ženou.
Ale nie je to taký fiktívny argument, že však aj na Slovensku vieme, aký obrovský počet manželstiev sa rozpadá a reálne aj kopec detí sa už rodí manželstva alebo vzťahoch, kde otec odíde, dieťa vychová slobodná mamička, alebo naopak teda aj keď nejaký čas sú spolu, ale pri tom druhom, najviac pri tom treťom dieťati sa rozvedú, rozídu, tak aký je potom medzi tým rozdiel, že nie je to taký fiktívny argument?
No, ten problém je rozvod, že štát umožňuje rozvod, lebo rozvod nebol takou samozrejmosťou alebo takou bežnou vecou v minulosti. Keď štát sa rozhodol začať regulovať manželstvo, tak rozvod nebol takto široko rozšírený. A štát v podstate, čo spravil za posledné 10 ročia, je, že on zobral ako keby tie inštitúcie, tú inštitúciu manželstva, rodičovstva, začal ju regulovať. Dlhú dobu to fungovalo dobre a postupne začal tie normy ničiť. Jednou z tých takých kľúčových zásahov štátu, negatívnych zásahov štátu do rodiny je, že umožnil rozvod. A že ho umožnil v takej širokej miere, ako ho poznáme teraz.
Takže vy by ste povedali, že rozvod by mal štát zakázať?
Rozvod, no v ideálnom prípade áno. Že ľudia by mali mať možnosť uzavrieť nezrušiteľné manželstvo. Lebo teraz nie je nezrušiteľné. Teraz proste niekto zruší. Ja chcem mať nezrušiteľné manželstvo. Ja chcem mať slobodu vstúpiť do manželstva, ktoré mi nikto nezruší. A toto mi štát berie, hej, z pohľadu toho toho štátneho práva, nie cirkevného. Ale treba sa pozrieť aj na to, čo je dobré, hej, že v minulosti tie manželstvá fungovali, pretože bola celá kultúra vytvorená okolo manželstva, ktorá udržiavala, pomáhala udržiavať tie vzťahy. Samozrejme, keď sú výnimočné situácie ako násilie alebo niečo podobné, tak je možné nejaká rozluka alebo niečo podobné na ochranu tých slabších. Ale v zásade tá naša kultúra v súčasnosti rozvod považuje za niečo úplne bežné, normálne. Keď si pozrieme našu legislatívu, tak ona nehovorí, že sa môže kdokoľvek rozviesť. Na to nie je právo. Hovorí, že pred súdom treba preukázať trvalý rozvrat manželstva. Až keď sa to preukáže, až vtedy súd by mal umožniť rozvod. Žiaľ, v praxi súdov sa z toho stala formalita. Na prvom pojednávaní sa rozvádza. Zákon hovorí, že súd sa má snažiť dosiahnuť nejaký zmier, aby sa ten vzťah dal dokopy. Nerobí to. Nerobia to súdy. Čiže naša legislatíva nie je taká zlá, ako je tá prax. Vlastne tento trend, že rozvod je voľne dostupný a na prvom pojednávaní sa proste rozvedú manželia, je dôsledkom nesprávnej aplikácie zo strany súdov.
Uh-huh.
Že nám by v podstate v tejto chvíli veľmi pomohlo už len to, keby tie súdy dôsledne dodržiavali našu legislatívu, ktorú máme.
Môžeme si dať niekedy aj samostatnú reláciu na tému rozvody, ale predsa poďme späť k tým registrovaným partnerstvám. Je to taká častá vec, ktorú počúvame, že aj vy vlastne, ja som sa pýtal na registrované partnerstvo, vy ste začali rozprávať o manželstve, že nie je láska pre všetkých? Prečo keď nejaký človek, hoci aj muž, miluje iného muža, alebo žena miluje, cíti nejaké skutočne hlboké a intenzívne vzťahy k osobe rovnakého pohlavia. Prečo je to také zlé, že vy hovoríte, že nemajú právo na uzavretie manželstva alebo aspoň registrovaného partnerstva?
No možno najskôr by som odpovedal, že prečo porovnávam tieto dve veci. Porovnávam to preto, že tí zástancovia registrovaných partnerstiev ich porovnávajú. Že oni ako keby chceli mať práva pre homosexuálne zväzky alebo páry osôb rovnakého pohlavia porovnateľné alebo identické s manželstvom. Čiže to je nejaká požiadavka zo strany tej LGBT ideológie, ktorá nevidí rozdiel medzi vzťahom medzi dvoma mužmi a medzi manželským vzťahom muža a ženy. Čiže tá aktivita prichádza z tejto strany a reakcia naša je vlastne, že nie, že tieto dva typy vzťahov nie sú porovnateľné. Aj naša ústava hovorí, že manželstvo si zaslúži osobitnú ochranu, podporu. A preto tie nemanželské vzťahy, či už sú to homosexuálne alebo aj heterosexuálne, nemôžno porovnávať s manželstvom. Treba ich porovnávať s každým iným človekom. A keď si pozrieme tú právnu úpravu, tak ľudia, ktorí nežijú v manželstve, majú presne tie isté práva ako každý iný človek, ktorý nežije v manželstve. Čiže homosexuáli alebo homosexuálne páry nie sú nejako diskriminované oproti iným nemanželským párom. Oni nie sú manželský pár, čiže ich treba porovnať s nemanželskými pármi. A tam majú úplne identické práva, čiže žiadna diskriminácia. A teraz, aby som sa k tej otázke, čo bola, že či by sme im nemali umožniť lásku alebo niečo podobné, tak myslím si, že toto štát nemá čo zaujímať. Hej, to je súkromná záležitosť ľudí v prvom rade, že štát nereguluje nežnosť alebo romantické vzťahy. Chvála Bohu.
To vy hovoríte, že štát nereguluje manželstvo, pretože tí ľudia sa majú radi, ale pretože
tam, že zakladajú rodinu.
Zakladajú rodinu, to znamená, že je sexuálny vzťah, ktorého výsledkom, alebo teda sú deti.
Áno, áno. Manželstvo je ten základ, ktorý zabezpečuje strašne dôležitú funkciu, a to je odovzdávanie života z generácie na generáciu. Žiadna iná inštitúcia to nezabezpečuje. Keď si pozrieme dôležité veci, ktoré v našej preživotnej spoločnosť potrebuje, či už je to bezpečnosť, zdravie, čokoľvek, máme inštitúcie, vzdelávacie inštitúcie a podobne, ktoré nám zabezpečujú tie dôležité veci. A práve tú reprodukciu zabezpečuje manželstvo. Zabezpečuje to, že ten muž so ženou zostanú spolu a budú spolu vychovávať dieťa. Preto je vlastne to manželstvo povýšené a má nejaké špeciálne privilégia, špeciálne postavenie.
Ale
a čo sa týka tej lásky, ale, tak možno ja by som to prirovnal tak, čo je to láska, hej, že čo je v tomto prípade prejav lásky. Možno by som povedal taký príklad, však mám deti a viem, že deti častokrát chcú veci, ktoré nie sú dobré pre tie deti. Chcú sladkosti, chcú pozerať do mobilov a podobne. A my ako rodičia im povieme, nie, toto nie je pre teba dobré, toto treba zjesť, treba si obliecť bundu, lebo je zima a tak ďalej. Čiže ich nejakým spôsobom usmerňujeme, pretože to, čo oni chcú, nie je vždy pre nich najlepšie. A my chceme pre nich to najlepšie. Preto niekedy aj proti ich vôli, alebo si uvedomujeme, že nie vždycky, čo človek chce, čo tie deti chcú, že je pre nich aj najlepšie. Ide nám o to, aby boli naozaj rozvíjaní komplexne a aby viedli plnohodnotný život. To sú deti, ale aj dospelí niekedy chcú robiť veci alebo robia veci, ktoré nie sú najlepšie pre nich. A v tej sexuálnej oblasti to najlepšie, čo človek môže dosiahnuť, ten ideál, to najkrajšie a to skutočné naplnenie nachádza práve v manželstve, to znamená v stabilnom vzťahu muža a ženy. Všetko ostatné je nejakým spôsobom problémové. Či už štatisticky, alebo aj tak ľudský. Že? Keď si vezmeme zdravotné otázky, tak zistíme, že ľudia, ktorí nežijú v manželstve, majú horšie zdravotné výsledky.
Prečo je to tak?
Môžu byť rôzne príčiny, ale v zásade ten manželský vzťah medzi mužom a ženou je niečo, čo reguluje hlavne mužov. Hej? Hlavne mužov ich reguluje napríklad v zdržanlivosti sexuálnej. Vieme, že homosexuálne páry majú s týmto problém, že veľmi často je tam prítomná promiskuita.
Ale ako to súvisí s otázkou zdravia?
No, napríklad so šírením pohlavných chorôb to súvisí výrazne. V homosexuálnej komunite je najviac rozšírené HIV. Je to čiastočne spôsobené to promiskuitou a čiastočne je to spôsobené s tým, že pohlavné praktiky nereproduktívneho typu sú ďaleko náchylnejšie na šírenie HIV ako reproduktívne, ako pohlavný styk. Teda u mužov. Takže my vidíme, že pre človeka je najlepšie, keď žije v manželstve, má najlepšie výsledky, štatisticky. A chceme to dopriať všetkým. Čiže tá naša motivácia, možno ako kresťanov alebo ako konzervatívcov, nie je, že by sme nemali homosexuálov radi. Práve naopak, my vieme, že to manželstvo je to najlepšie a to najkrajšie pre život človeka a tie ostatné veci nie sú také dobré. Preto ich nechceme ani nejako dávať za vzor, za normu správania spoločenskú. Akceptuje sa to, ale nevyzdvihuje sa to ako rovnocenná alternatíva manželstvu. A možno by som povedal aj taký filozofický argument, že manželstvo je unikátne v tom, že je to jedinečný spôsob naplnenia človeka v tom, že my máme tú reprodukčnú schopnosť, ten reprodukčný potenciál. V manželstve dochádza práve k pohlavnému styku, ktorý je ten úkon, ktorým sa toto naplňa, realizuje. A čo je obohacujúce pre tých manželov, pre deti, lebo vďaka tomu existujú aj pre celú spoločnosť. Ale ľudia, ktorí nemajú možnosť pohlavného styku, tak v podstate sa uchyľujú k sexuálnym praktikám nereproduktívneho typu, ktoré nedosahujú túto kvalitu. Proste ten vzťah, sexuálny vzťah je filozoficky by sa dalo povedať, že sa používa ľudské telo na dosiahnutie slasti. Čiže človeka sa robí ako keby nástroj, ktorý slúži na dosiahnutie slasti, čiže ako, je vnímaný ako prostriedok. Moje telo alebo telo toho druhého človeka, čo sú, čiže osoba, alebo naše telo, to sme my sami, sa používa ako nejaký prostriedok na dosiahnutie slasti, čo nie je dôstojné človeka.
A tak slasť nie je sama o sebe zlá, nie? Že aj ľudia v manželstve pri sexuálnom styku a celkovo pri tým romantických vzťahoch a všetkého, čo s tým súvisí, tak pociťujú príjemnosť a to je prirodzená dobrá súčasť ľudského života, nie?
Áno, pokiaľ je spojená s niečím pozitívnym a nie s niečím negatívnym. Častokrát tie pozitívne veci pociťujeme slasť, napríklad chutí nám dobré jedlo, hej, a nie pokazené jedlo. A podobne aj je dobré, keď ľudia majú pohlavný styk práve preto, aby sa odovzdával život a je to spojené s príjemnosťou. Čiže ako keby je to nastavené tak, že tie dôležité veci v živote človeka sú odmenené alebo sú sprevádzané pocitmi príjemnosti. Ale pocity príjemnosti môžeme nadobúdať aj pri zneužití. Hej, že napríklad bulimici to robia, že prejedajú sa a potom sa vyvracajú, aby mali ten pôžitok z jedenia, ale aby nemali výživu, pretože chcú chudnúť, povedzme. Čiže zneužívajú ten mechanizmus fungovania telesný, ktorý spôsobuje slasť na to, že vlastne používajú to svoje telo ako prostriedok na tú slasť. Čiže keď sa zo slasti spraví cieľ sám o sebe, tak to je zle.
Rozumiem, že keď sa to tam oddelí od toho reproduktívneho aktu. A vlastne tú analogiu, ktorú ste použili to s tými rodičmi a deťmi, podľa mňa to nie úplne celkom sedí, respektíve ak tomu správne rozumiem, vy hovoríte, že štádie alebo zákon je v nejakej úlohe rodiča, ktorý má aj vychovávať svojich občanov ako svoje deti, niečo v tomto zmysle?
No v takej menšej miere áno, lebo samozrejme dospelí ľudia majú oveľa väčšiu mieru slobody, majú oveľa väčšiu schopnosť rozlišovať medzi dobrým a zlým, aj si voliť medzi dobrým a zlým v porovnaní s deťmi. Ale predsa však všetci to vieme, že máme sklony robiť aj zlé veci. Koniec koncov celý trestný zákon je o tom, že stavia nejaké limity. Nemôžeme zabiť druhého, nemôžeme znásilniť druhého, nemôžeme ukradnúť a podobne. Pretože aj dospelí ľudia to robia. Hej? Čiže určité limity sú. Tu na to nie je v zmysle, že niekto je trestaný, ale je to v zmysle, že sa to neponúka ako norma správania, ako nejaký inštitút, ktorý štát oceňuje rôznymi výhodami, ako robí manželstvo. Čiže je veľmi dôležité, aby z pohľadu štátu bolo komunikované, že ten vzťah medzi mužom a ženou, stabilný, teda manželstvo, je niečo, čo dáva na vysokú úroveň, čo zabezpečuje dôležitú funkciu v spoločnosti, teda reprodukciu a výchovu detí. A ostatné nemanželské vzťahy, aby zostali na rovnakej úrovni. Aby nebol niekto vyzdvihovaný na úroveň manželstva, pretože tie inštitúty sú odlišné. Nemali by byť. Otázka diskriminácie alebo spravodlivosti je otázkou, že s rovnakými rovnako. A s nerovnakými sa zaobchádza odlišne. Čiže to manželstvo nie je rovnocenné s nemanželskými typmi vzťahov, že má špeciálne privilégia. Ale ak by sme treba homosexuálne vzťahy povýšili na úroveň manželstva, zdvihneme ich, všetky tie ostatné vzťahy budú potom diskriminované, hej, lebo oni sú na rovnakej úrovni, tie homosexuálne vzťahy sú na rovnakej úrovni s nemanželskými vzťahmi. Čiže keď vymýšľame nejaké inštitúty, ktoré by mali niekomu pomôcť, teraz je to také moderné, že vymýšľať inštitúty, ktoré pomôžu homosexuálnym partnerom, nemyslím si, že to je správny prístup. Podľa mňa sa treba zamerať na to, ak je nejaký deficit alebo nejaký nedostatok v súkromnoprávnych inštitútoch, tak sa treba nad tým zamyslieť, čo to je a dať to celej spoločnosti akýmkoľvek ľuďom, tak ako je plnomocenstvo napríklad alebo podobne dostupné komukoľvek. A keď to budú chcieť využiť aj homosexuálne páry, tak môžu. Ale ten pohľad, že poďme teraz vymýšľať, aby sa to aspoň trošku začalo podobať manželstvu, si myslím, že je nesprávny, pretože opäť sa komunikuje niečo, čo nie je pravda. A komunikuje sa, že tie nemanželské vzťahy ideme pripodobňovať manželstvu a to nie je dobrý prístup.
Koniec koncov to sa aj deje, že aj tie návrhy zákonov, ktoré boli v parlamente, tak alebo aj v iných krajinách, to poznáme v Česku, ale debata manželstvo pre všetkých, alebo teraz, že životné partnerstva, že tam asi ani tá komunita LGBT+ nejde s tým smerom, že iba pre nás, ale je otvorená aj tomu, že áno, keď sa takýto inštitút urobí, tak nie je prístupný všetkým. Aj vlastne teraz ten posledný návrh pána ministra spravodlivosti Karasa ide týmto smerom, že sa vytvorí nejaký inštitút, ktorý bude prístupný tak nemanželským heterosexuálnym, ako aj homosexuálnym párom.
No, manželstvo pre všetkých je vyslovene len pre homosexuálne páry, lebo heterosexuálne páry sa môžu v súčasnosti sobášiť, čiže to je ako keby dorovnávanie, o ktorom som hovoril, že nie je správny ten prístup. A čo sa týka tých inštitútov v súčasnosti, ktoré sa navrhujú, ešte nepoznám to paragrafové znenie, ťažko sa k tomu vyjadruje, ale tá základná myšlienka za tým, že poďme vymyslieť nejaké inštitúty, aby sa to tvárilo, že teraz sa to bude pripodobňovať manželstvu, to základné nastavenie nie je správne. Myslím, že to základné nastavenie spoločnosti by malo byť, že poďme hľadať spôsoby, ako podporiť manželskú kultúru, lebo to je niečo, čo nám chýba. A tieto inštitúty práve idú opačným smerom, že ako dosiahnuť to, aby sa vlastne ľudia nemuseli sobášiť, napríklad heterosexuáli, a mali výhody, ktoré majú manželia, napríklad. Čiže sa zmenšuje ten rozdiel, to manželstvo sa ako keby znižuje, hej, že už nie je považované za také dôležité. Maďari sa napríklad vydali inou cestou. Oni časť benefitov pre rodiny viažu vyslovene na manželstvo a má to výsledky pozitívne v tom, že im stúpa sobášnosť a stúpa aj množstvo detí, ktoré sa narodia v manželstve. To sú veľmi dobré výsledky. A my tu uvažujeme presne opačným smerom. Čiže ja si myslím, že by sme to uvažovanie o rodinnom práve mali obrátiť na nohy a zamýšľať sa nad tým, ako pomôcť heterosexuálnym párom dospieť k rozhodnutiu, že sa zosobášia.
Aj s tými štatistikami maďarskými, neviem, ja som niečo čítal, že európske štatistiky nie úplne korešpondujú s tými maďarskými. Bolo by zaujímavé sa na to pozrieť nejakým spôsobom bližšie. Ale predsa za tým celým je vlastne myšlienka, že ako ste to aj naznačili, že teda pre spoločnosť sú dôležité stabilné heterosexuálne zväzky, ktoré si vlastne budú zakladať stabilné rodiny a že to má aj nejaké dáta, sociológia je za tým, že je to prospešné pre spoločnosť, lebo to bude stabilnejšie, lebo neviem, bude tam možno nejaké lepšie prostredie pre výchovu detí, ak ten zväzok bude stabilný a tak ďalej a tak ďalej. A za týmto celým je vlastne taký predpoklad, že tá homosexualita nie je niečo v poriadku, alebo že že to nie je zdravé pre spoločnosť ísť týmto smerom, ako ste to naznačili, že to neprispieva k nejakej, no k dobrú spoločnosti, ale veď veľká väčšina odbornej verejnosti hovorí, že homosexualita je úplný normálny prejav akože variácia ľudskej sexuality. Tak kde je teda tá pravda, že ak nám odborníci, psychológovia hovoria, že je to normálne a ak vy hovoríte, že ale dáta a štúdie nám ukazujú, že to není prospešné pre spoločnosť, ako sa v tom má človek vyznať?
Možno ten základný rozdiel medzi manželstvom a inými vzťahmi alebo medzi heterosexuálnym vzťahom je v biológii. Hej, človek je nejako vyrobený alebo stvorený, hej? Že existuje vo forme muž a žena. Každý človek je buď muž alebo žena. A to sú vlastne ako keby také dve polovičky, hej? Ktoré do seba zapadajú, také jednoduché puzzle, ktoré ku sebe patrí. A keď takto spolu zapadne to jednoduché puzzle, tak vytvorí väčší celok, reproduktívny celok, základnú bunku spoločnosti. Čiže to nie je niečo ideologické, to je čistá biológia, ktorá hovorí, že proste takto je človek, takto človek je, takýto je, toto je prirodzené od prírody, takto sme stvorení. Čiže to manželstvo je niečo, čo na túto realitu reaguje a zabezpečuje to, aby práve táto reproduktívna jednotka, toto puzzle, bolo stabilné a aby sa nerozpadlo. A keď sa tam narodí to dieťa, aby malo to dieťa obidvoch rodičov. Takže to je veľký prínos manželstva, že pomáha, aby ten vzťah medzi mužom a ženou bol taký, ako má byť, stabilný a zabezpečujúci to dobré prostredie, najlepšie prostredie pre dieťa. No a toto, keď takto budú ľudia žiť, tak to bude dobre. Tak sa bude odozdávať život ďalej, deti budú mať svojich rodičov, budú vyrastať so svojimi rodičmi. Čiže tá dôležitá funkcia spoločnosti odozdávania života a výchovy detí, riadnej výchovy detí oboma rodičmi, ktorá je najlepšia, bude zabezpečená. A tie ostatné typy vzťahov toto nezabezpečujú. Čiže tam nie je dôvod, prečo by mali byť kladené na tú istú úroveň ako manželstvo.
Rozumiem, teda nejakým spôsobom tu stojí biológia, ako ste to naznačili, proti možno psychológii alebo moderným psychologickým poznatkom.
No, potom sú ešte sociologické rôzne zistenia, keď sa porovnávajú výsledky, ako sa darí dospelým ľuďom, ktorí žijú v manželstve a dospelým ľuďom, ktorí žijú bez manželstva. Či už sú to single, alebo sú to, ja neviem, heterosexuáli bez manželstva, alebo sú to rozvedení ľudia a podobne. Keď sa porovnávajú tieto výsledky, tak vždycky to manželstvo vychádza najlepšie. Teda ľudia, ktorí žijú v manželstve, sú na tom najlepšie štatisticky. To znamená, že to neznamená, že každé manželstvo je dobré, harmonické a všetko je v poriadku, ale ten pomer je výrazne vidieť, že v manželstve sa ľuďom darí najviac. Aj tým dospelým, ale aj deťom. Keď dieťa vyrastá so svojimi biologickými rodičmi, ktorí sú zosobášení, tak má štatisticky vo všetkom tie deti majú najlepšie výsledky. Či už je to zdravie, vzdelanie, potom miera násilia je ďaleko nižšia. Ukazuje sa, že prítomnosť muža, dospelého muža, ktorý nie je biologicky spätý s deťmi, je extrémne silný zdroj násilia. Hej, čiže muž, ktorý nemá biologický súvis s deťmi, je riziko pre násilie.
Že deti sú potom akože násilnejšie?
Alebo... Nie, že sú bité. Že je na nich páchané násilie. Uh-huh. A podobne. Hej, čiže tie zistenia sociológie potom... To nie je ten konkluzívny argument. Ten konkluzívny argument pre podporu manželstva je to, že reagujeme na tú realitu, aký sme. Ale sociológia ďalej zisťuje, že tento model správania je aj z pohľadu kriminality, zdravia, vzdelanosti a tak ďalej, je najlepším modelom pre život aj dospelých, aj detí.
V poriadku. Ja som hovoril, že zase čítal aj štúdie, ktoré proste povedia, že tam není veľký rozdiel.
Áno, sú také štúdie, ale na to boli ďalšie ako keby analýzy, že tie štúdie, ich je veľa. Ich je veľmi veľa, ale treba si všimnúť, že ako sa tie štúdie robia. A oni majú metodologické nedostatky. Jednak sú to malé vzorky a sú to nereprezentatívne vzorky. To znamená, že najčastejšie sa tie vzorky ľudí vyberajú tak, že v nejakom knihkupectve vo veľkom meste, napríklad v New Yorku, si ľudia môžu zobrať listoček a zapoja sa do výskumu. A to je, keď sa sami ľudia hlásia, navyše vedia, že sú to výskumy, ktoré majú potom porovnávať s inými ľuďmi. A navyše to je v knihkupectve napríklad.
To je
nereprezentatívna vzorka. A na takejto vzorke sa potom napíše strašne veľa rôznych článkov, ktoré vyjdú vo všetkých možných časopisoch. A niekto povie, pozrite sa, 50 článkov hovorí, že nie je medzi nimi rozdiel vo vzdelaní napríklad. Hej? Čiže bohaté New Yorkčanky, lesby, ktoré vychovávajú deti, tak nemajú inú vzdelanostnú úroveň ako bežná populácia. No samozrejme, že nie, lebo je to elita národa, lebo sú to najvzdelanejší ľudia, ktorí investujú do vzdelania detí. Ale keď sa robí náhodná vzorka na veľkej populácii, celonárodnej populácii, kde nie je takýto bias, takáto zaujatosť, tak sa zistilo, že tie výsledky sú ďaleko lepšie práve v tých rodinách, kde vyrastá dieťa s otcom aj s mamou. Aj v porovnaní s tými, kde vyrastali s rodičmi, ktorí vyrastali so svojimi rovnako pohlavnými partnermi.
Dobre, pretožme stranu, alebo poďme na ďalšiu kapitolu. Hlavne aj po tej tragédii, čo sa stalo na Zámockej ulici, tak sa ozývali také hlasy aj v médiách, ale aj v občianskej spoločnosti, aj v politickej spoločnosti, alebo teda na tej politickej úrovni, že nejakým spôsobom aj ten názor, ktorý vy reprezentujete, to, že nechceme teda nejaké registrované partnerstva, alebo že hovoríte, že to není prospešné pre spoločnosť a tak ďalej, že to proste prispieva k tej atmosfére nenávisti a k tej homofóbii. Že nie je to tak, že keď proste niekomu hovoríte, že tak manželstvo je lepšie, ten váš vzťah, to není až také dobré, má to ešte tieto zdravotné rizika a tak ďalej, že to proste prispieva k nejakému negatívnemu narratívu o tejto LGBT plus skupine a čo potom môže v nejakých prípadoch aj viesť k násiliu?
No, treba to rozmeniť na drobné, že povedať, že poviem príklad, že keď cirkev trvá na tom, že sa dodržiava pravidlo nezosmilníš, a obviňovať teraz cirkev, že môže za to, že niekto niekoho zabil, to je absurdné, pretože to desatoro obsahuje aj nezabiješ. Hej? Čiže keby bolo dodržané desatoro v prípade toho chlapca, ktorý vraždil na Zámockej, tak sa nič nestane. Práve naopak, to, že tie kresťanské hodnoty z našej spoločnosti vyprchávajú, ten chlapec bol ateista zradikalizovaný na internete. Keby bol normálny chlapec, ktorý trebárs by bol veriaci a žil tú vieru, tak toto nikdy nespraví. Hej. Čiže obviňovať cirkev alebo konzervatívcov z toho, že sú spolu zodpovední, je absurdnosť. Čo je problém, je radikalizácia cez internet a sociálne siete. Častokrát sa stane, že na tom internete je všetko zlo. Aj veľa dobrých vecí, ale aj veľa zlých vecí. Ten človek, keď vhupne do nejakej bubliny, mladý človek, Tak sa dokáže veľmi rýchlo zradikalizovať. Sú také prípady, že sa niekto islamským terorizmom nechal zradikalizovať, že niečo viac ako za mesiac, odkedy začal na tie stránky chodiť, tak sa tak zradikalizoval, že si vyrobil bombu a odpálil ju. Za krátky čas. V živote nestretol osobne človeka, ktorý by bol nejaký moslimský radikál. Všetko na internete. Čiže keď tie deti sa nechajú takýmto spôsobom alebo mladí ľudia takýmto spôsobom na tom internete zradikalizovať, tak potom spravia zlú vec. Čiže nie je problém kresťanstvo, ale problém je ten radikalizmus. A čo robí naša spoločnosť je, že kritizuje kresťanstvo, ktoré hlása, že nezabiješ, a naopak vôbec nerieši tú skutočnú príčinu, a to je tá radikalizácia mládeže na internete. To ako keby problém nebol. Ak chceme predísť takýmto vraždám a iným podobného typu, tak treba riešiť skutočný problém. Žiaľ Bohu, uchopilo sa to ideologicky, zneužíva sa to ako nástroj na to, aby sa pretlačila nejaká politická agenda LGBT toho hnutia.
Ale teda, že nehovoríme iba o takýchto veľmi vybuklých násilných činoch, ale že to je taká každodenná realita, povedal by som, že týchto ľudí z tej LGBT plus komunity na Slovensku, že vlastne aj tuto mám, že z iniciatívy Inakosť z celonárodného prieskumu vyplýva, že viac ako polovica ľudí z tejto komunity sa bojí na verejnosti chytiť svojho partnera alebo partnerku za ruku. Proste žijú v strachu, žijú v nejakom neustálom strese, lebo aby či nie, neboli akože nútení znášať nejaké posmešky alebo aj nejaké akože jemné fyzické násilie, že to nemusí byť hneď vražda, ale že je tu taká atmosféra strachu a nenávisti. A otázka je, že či teda aj možno ten názor, ktorý vy reprezentujete, nejaký konzervatívny, nemusí to byť nevyhnutne cirkev, môže, ale že či teda nie ste nejakým spôsobom spolu zodpovední za túto atmosféru takú, že títo ľudia sa musia báť?
Myslím si, že nie. Pretože hovorím, že ten pohľad je taký, že nám záleží na dobre tých ľudí. Hej, to nie je takto, že existujú ľudia, ktorí majú v sebe nenávisť. Hej, určite áno.
Aj konzervatívci.
No tak môžu byť konzervatívni v niektorých témach, hej. Ale toto nie je podľa mňa to, čo treba zreprezentuje cirkev alebo tak bežne, taký bežný konzervatívne zmýšľajúci človek. My ako keby kritizujeme alebo nechceme vydávať za normu takéto správanie kvôli tomu, že sa tým ničí, oslabuje manželstvo, pomýlia sa tým mladí ľudia. Toto sú tie motivácie. Nie preto, že by sme niekoho nenávideli. Práve naopak, aj pre tých ľudí je dobré, keď dokážu žiť čisto bez sexuálneho vzťahu. Hej, že keď treba vedia, že niečo nie je dobré a nie je ako keby morálne dobré, tak nebudú tak žiť. Alebo nemali by tak žiť. To je prejav lásky, že tak nebudú žiť. Mnohí homosexuáli opustili ten LGBT životný štýl a začali žiť normálne. Neidentifikujú sa cez to, že ja som teraz homosexuál. Jednoducho opustili ten životný štýl LGBT hnutia. A sú veľmi spokojní. Čiže toto je možno cesta, ktorú ponúkame, aby aby ľudia sa nezafixovali na to, že musím takto žiť. Nemusia. Keď nechcú, nemusia. Dá sa z toho vystúpiť. A
v poriadku, keď nechcú, nemusia, ale že možno taká moja posledná otázka je, že aj keď s tým vy nesúhlasíte, aj keď možno tu nie sú a nebudú zavedené registrované partnerstva, alebo možno budú aj práve kvôli tomu rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý sme spomínali, tí ľudia tu sú medzi nami, žijú, aj takéto domácnosti tu fungujú, kde sú proste dve ženy, ktoré vychovávajú dieťa, alebo dvaja muži, to je jedno. A že nie je nejakou otázkou spravodlivosti, aby to predsa boli tie ich vzťahy nejakým spôsobom regulované, že aj keď sa nám to nepáči, oni tu sú a vlastne trpia, žijú. Čítal som si nejaké tie príbehy, alebo však niektorých ľudí z tejto komunity aj osobne poznám, že oni sa cítia proste v strese, v strachu, že keď idú vyzdvihnúť niekoho do škôlky, to svoje dieťa, že ako sa na nich budú ľudia pozerať, alebo teda už v takých veľkých životných situáciách, kebyže zomrie jedna z tých žien, ktoré sa starajú o toto dieťa, tak čo bude s tým dieťaťom, nedajú ho niekomu úplne cudziemu, ak tam nie je nejaký právny vzťah, že nemali by sme akože aj ako konzervatívci pristúpiť k niečomu, že tie vzťahy majú byť regulované?
Oni v určitom zmysle regulované samozrejme sú, lebo máme občianskoprávne inštitúty, ako je spoločná domácnosť alebo blízke osoby, ktoré majú určité právne dopady na rozsah práva a povinností. Keď niekto dospelý žije v domácnosti s dieťaťom, zo zákona o rodine má povinnosť prispievať alebo starať sa o to dieťa. Čiže určité základné právne úpravy existujú, ale to, čo by chcela tá komunita, je, aby sa to podobalo čo najviac manželstvu. A to už je problém. Pretože vezmeme si tú situáciu, že je mama, ktorá žije s dieťaťom a svojou lesbickou partnerkou v domácnosti. A zomrie treba tá matka. Čo bude s tým dieťaťom? V súčasnosti je to nastavené tak, že to dieťa má druhého rodiča. Hej? Na dieťa vždycky treba muža a ženu, čiže to dieťa má otca. Ak je známy, tak to dieťa ide k svojmu otcovi, pretože on je rovnaký rodič ako tá matka. Ak ten otec nie je známy, alebo zomrel, alebo niečo podobné, tak potom je situácia taká, že súd rozhodne o tom, komu bude dieťa zverené a rozhodne na základe toho, čo je najlepším záujmom dieťaťa. Najlepším záujmom dieťaťa môže byť, že bude vyrastať s tou lesbickou partnerkou matky. Ale kľudne sa môže stať, že to je alkoholička, ktorá to dieťa týrala. Nevieme, hej, čiže súd to musí posúdiť.
Také negatívne vysvetlenie, ale
rozumiem. Súd to musí vysvetliť, alebo môže byť vzťah, že majú chladný vzťah a oveľa lepší vzťah má napríklad s matkyným bratom a jeho manželkou, ktorí sa často o ňoho v detstve starali. Čiže súd to musí posúdiť, pozrie si, aké sú tam tie vzťahy, kto má záujem adoptovať dieťa a podobne a na základe toho rozhodne. Čiže v súčasnosti je kritérium najlepší záujem dieťaťa a myslím si, že by to tak malo zostať.
Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
Toto je podcast Eros. Budeme sa rozprávať o láske a sexualite z pohľadu zdravého rozumu.